Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada siang ini insyaallah taala kita akan berusaha untuk membahas beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan bencana, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu faktor penyebab yang Allah sebutkan di Al-Quran adalah karena ulah manusia itu sendiri. Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Hal ini sesuatu yang sangat gamblang, sangat jelas. Oleh karena itu, maka kita harus mengakui secara zahir maupun batin bahwa manusia ini sudah sunatullah tempatnya salah dan lupa. Yang namanya manusia itu mesti punya kesalahan dan lupa. Mahalul khata wan nisyan. Kalau kita sadar bahwa manusia ini tempatnya salah dan lupa, maka mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Yang kedua, kalau kita belajar dengan pemahaman yang hak, belajar Al-Quran dan Sunnah seperti bimbingan para salaful ummah, bimbingan para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seterusnya. Ila yawmina hadha, sampai detik ini para ulama membimbing kita. Maka kita akan yakin. Kita akan mendapatkan sebuah pelajaran adanya bencana dan berbagai macam bentuk kerusakan ini betul-betul karena dosa-dosa manusianya, sebabnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar bertobat, istighfar kepada Allah. Adanya peringatan azab dari Allah ini. Antum lihat gerhana. Gerhana bulan atau gerhana matahari itu timbulnya gerhana bukan karena lahirnya seseorang yang bakal terkenal atau matinya seseorang yang terkemuka, bukan. Itu suatu tanda dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu Allah memberikan peringatan kepada hambanya juga agar istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. ini gerhana yang disyariatkan untuk sholat, dituntunkan untuk sholat, dan dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholatnya. Apalagi gempa, tsunami, dan yang semisalnya. Maka kita merasa kasihan. Kita merasa iba. Dan merasa aneh gitu. Ketika ada seseorang atau tokoh yang menyatakan bahwa adanya gempa dan yang semisalnya itu jangan dikaitkan dengan dosa seseorang. Kan iya. Di samping ini ada unsur legalitas akan dosa-dosa yang mereka lakukan, sadar atau tidak. Ini juga nabrak ayat gitu loh. Nabrak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus provokator umat manusia untuk tidak istighfar kepada Allah, tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan sebab dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan, adanya gempa, adanya musibah atau azab ini. Ini yang mengenaskan. Di satu sisi dianggap sebuah budaya yang harus dilestarikan. Praktik kesyirikan dan yang semisalnya wal iyadu billah dan maksiat yang lain. Ini yang miris hati kita. Ya Allah, kok masih ada yang berkesimpulan dan berpendapat seperti ini? Tidak malah kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Mawas diri, ngoreksi, istighfar, tobat, sadar, itu adalah kesalahan manusia. Justru malah sebaliknya, la haula wala quwata illa billah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kalau kita membaca sekian ayat Al-Quran, cukup sebenarnya sebagai hujah, bukti, dalil, bagaimana Allah binasakan umat-umat terdahulu. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Apakah dosa itu dosa besar? Na'udzubillah min dzalik, seperti kaumnya Nabi Nuh. Pemusyrik. Ataukah dosa menentang Rasul-Rasul Allah? Tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwati fiddin, atau kesombongan yang mereka perbuat. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Sekiranya kita mau merenung, koreksi sejenak tentang beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sebutkan di beberapa ayat seperti surat Al-An'am misalnya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Tidakkah mereka melihat, kata Allah SWT, berapa banyak yang kami binasakan, yang kami hancurkan satu generasi yang mereka ini kokoh di muka bumi, kokoh kekuasaannya, kemudian subur, makmur. Nah, yang kami tidak berikan kekokohan itu pada kalian. Wa arsalna samaa'a alaihim idrara. Kami turunkan dari atas langit hujan yang lebat, yang dengan itu bisa memberikan manfaat yang besar. Hidupnya tanah, tumbuhan, subur. Buah-buahan, rizki yang Allah berikan. Air juga demikian, melimpah. Dan kami jadikan waja'alna anhar tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Makmur, kokoh, rezeki melimpah. Apa kata Allah? Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Mau diterjemahkan apa ayat ini? Kok masih ada yang menyalah artikan? Kok masih ada yang melegalitas maksiat dosa-dosa ini? Sementara kata Allah, fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kami binasakan mereka itu. Kekokohan, kemudian tentram, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, subur semua. Nikmat yang luar biasa. Allah binasakan, Allah hancurkan. Dengan sebab apa? Bidhunubihim. Dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kami ganti, kami tumbuhkan generasi berikutnya setelah itu. Setelah dibinasakan semua itu. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Di ayat ini, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, amarohum an ya'tabiru bil umami sabiqah atau salifah. Allah memerintah umat manusia ini untuk ya'tabiru, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, menarik hikmahnya terhadap umat-umat yang dahulu, yang makmur, tentram, rezeki luar biasa, kokoh. Kemudian Allah hancurkan, Allah binasakan dengan dosa-dosa mereka. Ambil pelajaran dari itu. Agar tidak menimpa kita-kita ini dengan sebab dosa-dosa kita. Naam. Ini ayatnya. Alam yaro. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka ini melihat berapa banyak yang kami hancurkan, kata Allah, sebelum mereka turun-turun generasi yang lampau. Naam. Kam tasaba ihlakuna au ihlakina lil umam mulkadzibin. Berapa banyak yang kami binasakan umat ini, berikutnya dibinasakan juga, dan yang lain dibinasakan juga, terus seperti itu. Berapa banyak umat-umat yang mukadzibin, umat-umat yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Nah, dalam kondisi mereka ini makkannahum fil ardi ma lam numakkin. Luar biasa. Lihaulai minal amwal wal badil war rafahiyah. Naam. Harta yang melimpah ruah. Anak-anak yang banyak. Kesenangan. Luar biasa ketentraman. Sarana-prasarana. Semua ada. Wa arsalna as-sama'a alaihim midraran wa ja'alna anhara tajri min tahtihim. Kami turunkan dari langit hujan yang lebat, jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Nah, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua untuk mereka yang Allah kehendaki buat mereka. Tanaman, buah-buahan, semuanya. Yatamatta'una biha wa yatanawaluna minha ma yashtahun. Masya Allah. Mereka menikmati dan merasakan semua itu apa yang mereka inginkan. Diberi semua oleh Allah dari kenikmatan yang Allah berikan. Cuman apa? Falam yashkuru. Ini musyulahnya. Falam yashkurullaha ala ni'amihi. Mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Ini masalahnya. Bukankah Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan berikutnya. Namun jika kalian kufur, tidak bersyukur, mengingkari nikmat tersebut, tidak diperuntukkan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Tidak diperuntukkan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak diperuntukkan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya. Untuk menyuburkan maksiat kepada Allah nikmat tersebut. Untuk mendukung acara-acara yang melanggar syariat Allah. Untuk melestarikan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Norma-norma Islam. Sesungguhnya azabku pedih, kata Allah. Siksaanku pedih. Sangat. Bagi yang mengingkari atau kufur nikmat. Ikhwati fiddin. A'azzani wa azakumullah. Nah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah justru akbalu ala syahwat wa an alhadhum anwa'ul ladzat faja'atuhum rusuluhum bidbayinat falam yasduquha bal rudduha wa kadzabuha. Ini harus digaris tebel, cetak tebel, setebal-tebelnya. Nah, justru mereka malah menerima nikmat tersebut, nikmat Allah tersebut, malah berpaling dari nikmat tersebut dan tidak bersyukur dan mengingkari, justru malah memperturutkan syahwatnya dan mereka lalai dengan sebab kelezatan-kelezatan yang banyak ini. Kemudian datanglah kepada mereka Rasul-Rasul Allah dengan membawa sekian hujah, sekian dalil, sekian keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak membenarkan dan tidak mengindahkan. Justru malah rudduh, membantah, wa kadzdzabu dan mendustakan. Fa ahlakahumullah bidzunubihim. Allah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Di ayat lain juga Allah sebutkan. Di surat Hud. Ya qawmi istaghfiru rabbakum. Tsumma tubu ila Allah. Yursili sama'a 'alaikum midrara wa yurzaq wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Fala tatawallaw mujrimin. Ya qaumi, wahai kaumku, istaghfirullah rabbakum. Kalian minta ampun kepada Rabb kalian. Akui kalian ini banyak salah, diakui. Tobat kepada Allah kalian, istighfar kepada Allah. Apa yang telah lampau, amma madha minkum. Ayo istighfar kepada Allah. Apa yang telah dahulu yang kamu lakukan tersebut, tsumma tubu ilaihi. Kemudian kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masa depan kalian dengan taubat nasuhah. Kembali murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala fa innakum idza fa'altum dzalik. Ini. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Istighfar dari apa sih? Dari dosa-dosa, dari kesalahan. Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, mencabut betul untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Jera, kapok. Betul-betul. Naam. Dilanjutkan, diikuti dengan amalan soleh. Akan jeranya dia terhadap dosa yang dia lakukan. Tobat nasuhah. Tobat yang benar. Kalau kalian melakukan demikian, kata Sadiq rahimahullah, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Oleh Allah diturunkan hujan lebat yang dengan itu banyak kebaikan, banyak manfaat dan menghidupkan tanah ini. Sudah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Di samping hujan yang lebat yang penuh membawa manfaat. Nah, bukan banjir yang merusak, bukan itu, tapi yang penuh dengan manfaat. Nah. Juga Allah menambah kalian kekuatan di atas kekuatan yang berikutnya. Yaitu kekuatan secara keseluruhan. Kekuatan fisik, kekuatan iman, dan yang lain ya. Naam. Allah menjanjikan kepada mereka, innahum in amanu, ketika mereka beriman, zadahum kuwatan ila kuwatihim. Allah menambahkan kekuatan mereka di atas kekuatan yang berikutnya. Cuman jangan sampai, kata Allah, wala tatawallaw mujrimin. Jangan sampai kalian berpaling dari Rabb kalian dalam kondisi mujrimin. Kondisi mustakbirin, sombong, tidak beribadah kepada Allah. Dan mutajarriin ala maharimih. Dia nekat berbuat apa yang Allah haramkan. Jangan demikian. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, dari dua ayat ini sudah cukup jelas. Setidaknya ada tiga kesimpulan yang wadih dalam ayat ini. Pertama, bahwa Allah memberikan kekuatan pada suatu negeri, ketentraman, subur tanahnya, rezeki yang melimpah ruah, harta, anak-anak yang baik semua, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita yakini. Ini satu masalah yang wajib kita yakini. Perkara yang wajib kita yakini. Tinggal bagaimana hamba Allah, penduduk suatu negeri itu, menghadapi dan menerima nikmat tadi itu. ada dua kondisi. Yang kufur nikmat dengan cara berbuat dosa kepada Allah, dengan cara melanggar hukum-hukum Allah, kemaksiatan kepada Allah, merajalela, nikmat bukan disyukuri, justru malah diperuntukkan untuk memfasilitasi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, melancarkan segala upaya untuk menentang agama Allah, syirik kepada Allah, maksiat kepada Allah, dan perkara-perkara haram yang lainnya. Sehingga berdampak azab dari Allah, siksaan yang Allah berikan. Yang kedua, ketika nikmat tersebut diterima dengan baik, disyukuri, diperuntukkan untuk taat kepada Allah, kenikmatan yang ada, disyukuri, dan dipergunakan kepada hal-hal yang baik, yang Allah ridhoi, maka Allah tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. Kondisi berikutnya, ketika terjadi bencana ini, ketika terjadi azab yang Allah azab kepada satu kaum ini, maka syariat memerintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintah untuk istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu solusi terbaik, solusi syar'i, solusi yang diterapkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ketika Allah mengadab satu kaum, hendaklah istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, terus beriman kepada Allah, beramal soleh, agar Allah angkat adab tersebut berupa keamanan dan ketenteraman kembali, dan kemakmuran kembali. Jangan nantang turunnya azab Allah, na'udzubillah min dzalik, dengan menyatakan dosa enggak apa-apa, azab bukan dengan dosa, syirik enggak apa-apa, maksiat enggak apa-apa, silakan melanggar syariat Allah, tidak ada kaitannya dengan azab Allah. Jangan menantang azab Allah. Jangan nantang untuk diturunkan azab oleh Allah SWT. Di samping itu haram, juga itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan dianjurkan oleh para nabi-nabi Allah dan Rasulnya. Dan itu juga tidak mendidik kepada umat. Justru malah membuat fitnah di tengah-tengah umat. Ikhwati fiddin, a'azzana wa'azzakumullah, na'am. Demikian pula disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Nuh, ayat ke-10. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kalian kepada Rabb kalian. Minta ampun kalian kepada Rabb kalian akan dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Dialah Allah Maha Pengampun. Kata Sa'di rahimahullah, utruku ma antum alaihi minaz dzunub wastaghfirullaha minha. Tinggalkan oleh kalian dosa-dosa yang kalian lakukan, tinggalkan semua, dan mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Mau bicara apa lagi sekarang? innahu kana ghafar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun, kathirul maghfirah liman taba wastaghfara. Ini penting. Bahwa dia Allah maha banyak menerima ampunan bagi orang yang mau bertobat dan yang mau minta ampun kepada Allah. Nah, Allah mentarhib mereka agar minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang ada. Dan agar mengetahui, menyadari dampak taubat dan dampak istighfar itu, pengaruh positifnya, akibat baiknya adalah mendapatkan pahala sekaligus indifa'ul iqab. Masya Allah, lengkap ini. Luar biasa ikhwan. Adanya permohonan ampun kepada Allah, adanya taubat kepada Allah itu, di samping itu mendapatkan pahala dari Allah karena taubatnya juga, itu untuk indifa'ul iqab, mencegah iqab, hukuman dari Allah. Gitu loh. Apa beratnya untuk istighfar kepada Allah? Apa beratnya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal muslimun? Ini yang ana tekankan di awal tadi, kita harus sadar kita ini manusia. Kita ini manusia. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti punya salah. Kullu ibni Adam khotta'un. Wa khairu khotta'in at-tawwabun. Demikian kata Rasulullah SAW. Bahwa setiap manusia, setiap anak cucu Adam. Ini mesti punya kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan. Dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati biddin. A'azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar itu menyatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis itu istighfar 100 kali. Sembari menyatakan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya sudah diampuni yang dahulu dan yang akan datang. Memohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Dan rahmati aku ya Allah. Dan terimalah taubatku ya Allah. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Demikian pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala qaul yang menghasankan hadis ini ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan ketika, atau apa pendapat engkau ketika aku menepati Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan? Apa jawaban Rasul? Kuli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau adalah yang maha memberi ampun. Memaafkan ya Allah. Tuhibul afwa. Cinta akan kemaafan ya Allah. Fa'fu anni. Maafi kami ya Allah. Ajaran Nabi kita. Kepada siapa tadi ucapan? Kepada istri beliau, Ummul Mukminin. Wanita terbaik. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajari seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Kita lihat di ayat berikutnya. Di surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya ahlul qura, penduduk suatu negeri, itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa, niscaya kami buka lebar-lebar buat mereka barokah, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Perlu kita sadari bahwa kita-kita ini lemah. Naam. Ada di suatu negeri, rakyatnya menginginkan pimpinannya baik. Pimpinannya kepingin baik. Penguasanya kepingin baik. Amirnya kepingin baik. Tapi rakyatnya, na'udzubillah, banyak dari kalangan mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Banyak yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan iya. Kes ini. Kalau masyarakatnya seperti itu, yang dipilih siapa kira-kira? Ketika pilih, didemo. Jadi didemo. Oleh karena itu, jangan terbalik. Nah, jangan terbalik. Yang harus dibenahi itu bukan dari atas, dari bawah. Rakyat dulu. Dididik imannya, dididik tauhidnya, akhlaknya, manhajnya. Itu. Sehingga harapannya Allah munculkan pemimpin yang baik, penguasa yang baik. Karena timbulnya pemimpin yang baik dari rakyatnya. Rakyatnya yang baik. Ahlu tauhid, ahlu sunnah. Wadah. Makanya, kalau seandainya ahlul qura, penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kami buka, kata Allah, barokat buat mereka. Dari atas lagi dan bumi. Cuman karena mereka ikut kadzabu, mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhodnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami hukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Dari maksiat kepada Allah dan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Wal'iyadu billah. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Ayat tadi semakna dengan ayat yang di awal tadi disebutkan. Pada intinya, bahwa ketika Allah sebutkan tentang kondisi orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diberi betul-betul ujian dan musibah yang menimpa kepada mereka dan azab dari Allah sebagai bentuk peringatan, pelajaran. Nah, kemudian Allah menyebutkan kalau seandainya ahlul qura, penduduk suatu negeri itu beriman dengan kolbu mereka, dengan iman yang jujur, yang dibuktikan iman itu dengan amalannya. Itu baru iman yang jujur. Orang munafik kan tidak jujur. Menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya. Makanya kalau mereka sholat, orang munafik itu sholat, qamu qusala, sholatnya malas. Dan juga yura'unan nas, ingin dipuji orang, dilihat orang. Ini munafikin. Jangan sampai demikian. Orang munafik itu malas sedekah. Paling malas untuk orang munafik. Makanya Rasul sebutkan was sadaqatu burhan. Sadaqah itu burhan. Burhan itu bukti imannya dia. Tidak seperti munafikun. Wadah. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Orang munafikin itu paling enggan, paling malas. Mereka itu sholat berjamaah di waktu subuh dan isya. Alasannya apa? Gelap, enggak dilihat orang lain. Makanya kata Rasulullah, "Lau ya'lamu ma fil isya wal fajr." Kalau mereka tahu orang munafik itu pahala yang terkandung dalam sholat berjamaah di masjid di waktu isya dan subuh, la atau walau kanu habuan, mereka akan datang ke masjid walaupun kondisinya merangkak. Munafik. Munafikin. Dan disebut oleh para ulama, di antara ciri-ciri sholat orang munafik itu malas, nukroh, kayak air mata. Dan jarang berjamaah, telat berjamaah, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak. Oleh karena itu di zaman Rasul bangun masjid mereka. Kaum muslimin kalau bangun masjid ma'ruf untuk mengadakan sholat berjamaah, untuk persatuan kaum muslimin. Dan dipergunakan masjid itu untuk semestinya. Semestinya apa? Yang diatur oleh syariat. Masjid dibangun bukan untuk tempat yang maksiat kepada Allah. Masjid dibangun untuk perayaan-perayaan bid'ah atau syirik. Lah, bukan itu masjid dibangun. Nah, tapi untuk mensucikan diri kepada Allah. Amal-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul di masjid. Rumah, itu rumah Allah. Ketika bangun, tujuannya bangun itu sudah salah. Untuk tafriq, untuk memecah belah kaum muslimin. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah kita sholat di masjid itu?" Kata Rasulullah SAW, "Nanti ana jawab setelah perang." Kalau tidak salah waktu perang Khandaq. Tabuk, perang Tabuk. Kemudian turun ayat. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjawab. Pertanyaannya para sahabat Nabi, bolehkah sholat di situ yang orang-orang munafik sholat? Kata Allah, la takum fihi abadan. Langsung. Jangan sekali-kali kamu sholat di situ sampai hari kiamat. Di masjid yang orang-orang munafik membangun. La masjidun usisa ala taqwa min awliyun khairun antakuma fihi jalun yuhibbuna an yatatoharun wallahu yuhibbul mutatahirin. Langsung turun ayat. Jangan sholat di situ abadan, kata Allah. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa kepada Allah jauh lebih baik kamu makmurkan di situ. Sebagian mufasir menafsirkan itu Masjid Quba. Masjid Quba yang di Madinah. Di sana fihi rijalun. Di sana banyak kaum laki-laki yuhibbuna an yatataharun, cinta untuk mensucikan diri mereka. Dan Allah cinta kepada hambanya yang suka mensucikan diri. Nikmat. Itu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir yang syar'i. Halaqah. Taklim. Ya Allah. Nikmatnya. Halaqah taklim. Ditegakkan di situ. Hah? Ilmu yang syar'i. Ilmu yang sunnah, ilmu yang hak dibahas di situ. Rapat-rapat yang baik. Intinya dipergunakan untuk hal-hal yang syar'i, yang baik. Yang dibolehkan menurut syar'i. Nah, makanya para ulama gak terima di masa itu. Ketika masjid dibuat halako tapi isinya bid'ah gitu loh. Tidak syar'i. Berdiri. Loh, kok ada kayak gini di masjid? Berdiri. Berdiri. Di tengah-tengah halako itu. Angkat tangannya. Hulu ketiaknya cabut. Di situ. Tegur. Nah. Ini sunnah. Yang antum melakukan itu bid'ah. Melanggar syar'i. Ini lebih baik. Tapi antum jangan praktekkan. Nanti masjid-masjid. Wah, itu. Ada acara bid'ah itu. Coba-coba. Tak terapkan. Ulama dulu. Buka. Ini. Usir antum. Nah, artinya di sini zaman dulu. Artinya apa? Di sini masjid bukan untuk itu gitu loh. Masjid itu untuk ibadah kepada Allah yang syar'i. Rumah Allah. Kan ya? Rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya wa man azlamu qat Allah mimman man'a masjid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang paling zalim, kata Allah, saking zalimnya. Siapa yang paling zalim? Berarti tidak ada yang paling zalim daripada orang yang mencegah untuk beribadah-ibadah yang syar'i, untuk menuntut ilmu yang hak di masjid-masjid Allah, untuk zikir-zikir yang hak, yang benar, yang syar'i di masjid Allah. Wa sa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk merusak masjid. Itu perbuatan yang paling zalim, kata Allah. Faman azlamu mimman man'a masjidallah an yuzkara fihi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Perbuatan menghalang-halangi kaum muslimin untuk menegakkan syariat Allah, artinya untuk ibadah-ibadah yang syar'i, belajar menuntut agama Allah yang hak, zikir-zikir yang syar'i, perbuatan yang syar'i pokoknya yang baik. Di masjid dilarang berbuat demikian, kemudian dia berusaha untuk merusak masjid. Ini perbuatan yang paling zalim, kata Allah. Bagaimana sih merusak masjid? Merusak masjid itu ada dua makna. Hissi dan maknawi. Merusak masjid, hissi merobohkan tanpa ada sebab dan faedah. Dirobohkan untuk direnovasi, labas, enggak ada masalah. Dirobohkan karena itu bermasalah atau bagaimana, dipindah ke tempat lain, yang masalah, labas, enggak ada masalah. Tanpa ada sebab syar'i, enggak boleh.
atau dikotori masjid itu. Ini bentuk-bentuk merusak masjid. Dikotori. Ini hissi, fisik. Maknawinya apa? Diisi, diramikan dengan acara-acara bid'ah syirik dan yang semisalnya. Ini merusak masjid secara maknawi. Karena masjid dibangun bukan untuk itu. Wadah. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Perlu kita ketahui bahwa na'am, segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada syariat. Itulah. Syariat berarti ketika kita bahas syariat, maka Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Sehingga tidak asal berbicara, tidak asal berfatwa. Nah, ini yang menyebabkan kekacauan umat. Para asatidzah Ahlus Sunnah Salafiyin berusaha untuk menerangkan kepada umat kaum muslimin agar bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah dan sebagainya seperti itu agar tidak adanya azab dari Allah, tidak ada azab susulan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi dan sebagainya. Terus terangkan bahwa kehancuran ini semua dengan sebab ulah manusia sendiri, dosa-dosa mereka dan sebagainya. Terangkan semua ayat dan hadisnya. Seperti yang dibaca kita tadi barusan. Di satu sisi, gembosi. Berfatwa tanpa ilmu. Ini. Ingat. Ketika suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi berbicara dengan sahabatnya, ditanya, yang nanya orang A'rab, bahasa kita orang Badui. Mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Rasul tidak langsung menjawab karena masih menyelesaikan pembicaraan, pembahasan dengan sahabatnya. Setelah selesai, Rasul nanya, Aina sa'il? Mana tadi yang bertanya, kata Rasulullah. Jawab, Ha'ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, Iza duyi'atil amanah. Kiamat akan terjadi ketika amanat dikhianati. Ketika amanah disia-siakan. Orang Badu ini, Arab ini, ingin lebih jelas maksudnya apa. Maksudnya ketika amanah disia-nati, ketika amanah disia-siakan ini apa? Tanya, Wa ma idha'atuha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana sih bentuk menyia-nyiakan amanah? Bagaimana sih bentuk mengkhianati amanah? Maka Rasul menjawab, Iza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Ketika urusan, ketika masalah, ketika perkara diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya, kata Rasul. Baru paham, iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, khianat terbesar adalah khianat dalam masalah agama. Yaitu ketika mereka orang-orang jahil diangkat sebagai pimpinan, kemudian ditanya tentang ilmu, berfatwa tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan mereka ini. Ini pengkhianatan paling besar terhadap amanah. Kan begitu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu pada suatu kaum itu bukan diangkat dari dada-dada mereka tapi dimatikannya para ulama sampai mereka ittakhadhu ru'usan juhalan. fasiru an ilmin fa aftau fi ghairi ilm fa dhallu wa dhallu.
Dengan dimatikannya oleh Allah para ulama, kemudian mereka mengangkat tokoh-tokoh jahil, pimpinan-pimpinan yang jahil, ditanya tentang ilmu, berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Ini fenomena yang terjadi, ikhwan. Sesat mereka dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah menyesatkan kemudian ditiru, berapa dosanya? Sebanyak orang yang meniru. Wal'iyadzu billah.
Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah.
Oleh karena itu, kondisi ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Masyaallah.
Naam. Sungguh ada pada negeri Sabah qabilah ma'rufah. Qabilah yang ma'ruf Sabah di Yaman. Naam. Banyak yang menafsirkan, sebagian menyatakan itu adalah dekat Son'a. Qalahu ghairu wahidin minas salaf. Ada yang menyatakan Syam. Naam. Namun Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan itu di Yaman, kata Sa'di rahimahullah, yang ma'ruf disebut dengan ma'rib. Naam. Itu betul-betul jannatan. Dua kebun dari arah kanan kiri. Makmurnya, sejuknya, tentramnya, rizki melimpah. Kata Allah, kulu, makanlah oleh kalian min rizki rabbikum, dari rizki rabb kalian. Nikmatkan. Wasykurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Bukan kulu wa takabbaru. Bukan makan dan sombonglah kalian, bukan. Kulu min rizki rabbikum washkuru lahu. Pergunakan nikmat-nikmat itu di jalan Allah untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, sebagai wujud syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lah. Sekarang ikhwan, sedikit perlu dijelaskan. Kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari, makan, minum, tidur, istirahat, itu bisa menjadi ibadah. Kalau kita niatkan makan kita itu, minum kita itu, istirahat kita itu untuk mempersiapkan diri taat kepada Allah. Nah, kita makan untuk mengumpulkan tenaga dalam rangka apa? Untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Minum juga demikian, istirahat juga seperti itu. Aku istirahat agar seger setelah itu untuk menuju apa? Menyongsong ibadah kepada Allah. Makanya katanya Sa'di rahimahullah, termasuk orang yang aneh kalau sampai tidak berebut dalam bab ini. Nah, jahil. Emang. Ini kan harus dibiasakan, ikhwan. Nah, jangan lupa.
Nah, ingat ketika Rasulullah SAW keluar, di situ ketemu Abu Bakar dan Umar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ajma'in. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian keluar rumah? Dua sahabat yang mulia ini. Lapar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sama. Anak juga demikian keluar ini karena lapar. Diajak oleh Rasulullah ke rumahnya sahabat. Diajak oleh Rasulullah ke rumahnya sahabat. Nah, rupanya sahabatnya lagi ngambil air, ngambil susu dan yang lainnya. Orang dalam yang nemui istrinya, bukan nemui, nyampaikan, ditunggu sebentar, setelah datang baru dipersilakan masuk. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar masuk, dijamu luar biasa, disembelihkan kambing, walhasil kurma, semua dijamu, betul-betul jamuan yang luar biasa. Kenapa? Karena sahabat ini menyatakan, ya Allah, tidak ada pada hari ini orang yang lebih bahagia daripada anak. Kedatangan tamu seorang Nabi dan Rasul. Dan manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Urutan ini jangan dirubah. Termulia Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab. Masing-masing punya kelebihan. Tapi tetap secara nas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Umar. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika lewat satu jalan, setan lewat jalan lain. Setan lewat jalan lain. Itu Umar bin Khattab. Setelah makan selesai, dijamu luar biasa, keluar. Rasul menyampaikan, kita sudah kenyang semua. Naam ya Rasulullah. Wallahi, kata Rasulullah, nikmat ini, nikmat kenyang ini, nanti di hari kiamat akan dinilai pertanggungjawaban. Kita ini syukur apa enggak? Wa ini firman Allah Subhanahu wa taala. Latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anin na'im, akan segala seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. A antum tashkurun am takfurun, na'udzubillah. Apakah kalian syukur kepada Allah atau tidak? Ikhwati fid din, a'azani wa a'zakumullah. Luar biasa kondisi baldatun thayyibatun, masya Allah, rabbun ghafur, betul-betul negeri yang aman, sentosan, kebaikan, wis sudah husulur rizki, roh dan rizki yang terus menerus, ketentraman dan kebaikan terus menerus. Naam, ya. Ini Allah jadikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah, penduduk suatu negeri ketika apa? Bersyukur kepada Allah. Diampuni dosa mereka karena minta kepada Allah. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Negeri yang baik wa rabbun dan rabb azza wa jal ghafur. Mengampuni semua dosa-dosa yang ada. Karena mereka minta ampun. Istighfar kepada Allah. Nah. Jadi barokah gitu loh. Jadi barokah. Nah. Oleh karena itu. Ali bin Abi Thalib sekarang. Nah. Ya kan? Abu Bakar. Umar. Utsman. Ali yang keempat. Ada khilaf sedikit dari para ulama antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, mana yang lebih afdal. Tapi Syekh Ubaid waktu itu lah itu. Allah. menguatkan pendapat Uthman lebih afdhal. Tahu antum Ali bin Abi Thalib. Menantunya Rasul. Yang Rasulullah sampaikan tentang beliau ketika dalam satu peperangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghadan la u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasulah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok kata Rasulullah, bendera perang ini aku akan serahkan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Dan dia cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Masya Allah. Langsung stempel. Ini kan sabda Rasul. Hadisnya sahih. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok bendera perang aku akan serahkan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat bubar. Besok pagi-pagi segera semua berangkat. Bayangkan kepingin, siapa yang gak kepingin dicintai Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang gak ada balasannya kecuali surga Allah. Oh sudah dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Balasannya jannah, surga. Datang para sahabat berbondong-bondong. Begitu berkumpul, Rasul tanya, Aina Ali? Mana Ali? Wah, sahabat pada berbincang-bincang. Wah, kok Ali? Kok gak kita-kita ini? Alinya lagi sakit, lagi gak ada. Gak hadir di majelis itu. Sampaikan Ali sedang sakit ya Rasulullah. Panggil. Panggil, tadi ludahnya diusap, kedua matanya sembuh, baru bendera perang diserahkan kepada Ali. Berarti Ali diapakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh Rasulnya, dan Ali bin Abi Thalib cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu pasti. Kata Rasulullah, Ya Ali, ala rislik. Ya Ali, ala rislik. Sebelum perang dilakukan, dakwahi mereka. Dakwahi. Ajak mereka kepada Islam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Li'an yahdiyallahu bika rujulan wahidan. Khair laka min humri na'am. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kamu dakwahi mereka, kemudian dengan sebab dakwah kamu, Allah kasih hidayah mereka masuk Islam. Itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Siapa yang dicintai Allah dan Rasulnya? Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib dalam perkara ini? Kata beliau, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin." Tidaklah turun pada satu kaum bala'. Bala' kecuali dengan dosa yang diperbuat oleh kaum tersebut. Siapa yang lebih pintar, lebih berilmu? Ali bin Abi Thalib apa orang sekarang ini? Kita tidak boleh bilang demikian, tidak boleh. Kenapa tak boleh? Ya, penghinaan kepada Ali bin Abi Thalib. Masa Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan orang sekarang ini? Tidak boleh. Karena menghina Ali bin Abi Thalib. Kalau mungkin orang di sini, fulan, lebih alim dengan fulan, tidak apa-apa. Iya. Wong ini mau perang, pakai pedang. Nah, musuhnya pakai kayu, kayu kecil. menghina pedangnya. Menghina pedangnya. Pedang yang wajung luar biasa. Ayo perang. Ana pakai kayu. Menghina pedangnya. Ini urusan pedang sama kayu. Ini Ali bin Abi Thalib yang Rasul sebutkan bahwa Abu Bakar di surga. Umar di surga. Utsman di surga. Ali di surga. Sudah disebutkan. Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Apa kata beliau? Tidaklah bala menimpa pada satu kaum kecuali dengan sebab dosa mereka. Wala rufi'ah, dan tidak diangkat bala itu illa bitaubah, kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya ikhwan. Naam. Makanya kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, tidaklah menimpa musibah kepada kalian, nam, suatu musibah melainkan dengan sebab apa yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai kaumnya mau merubah. Nah. Dengan cara apa? Ya, ini semula enggak bagus, dirubah jadi bagus. Yang semula maksiat itu bertaat kepada Allah. Istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Baru nanti Allah akan memperbaiki. Kalau enggak mau, makanya kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su' fala maradda lahu. Dan ketika Allah menginginkan pada satu kaum itu su', kebinasaan, hukuman, maka tidak ada satu pun yang bisa menghalang-halangi dan menolak. Alama radallahu. Wa ma lahum min dunihi min wali. Naam. Dan tidak ada bagi mereka selain Allah pelindung, sama sekali tidak ada. Ikhwati fid din, a'azana jazakumullah. Oleh karena itu, sikap yang bijak, sikap yang baik, sikap yang syar'i. Naam. Bagi seorang muslim dan kaum mukminin, wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya, tidaklah ucapan mereka kecuali apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan ampuni atas sesuatu yang melampaui batas pada kami ya Allah, dan urusan-urusan kami ya Allah. Itu qaul yang tepat, cara yang bijak, yang syar'i dalam menghadapi segala apapun, istighfar kepada Allah. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan di ayat tadi, wa ma kana qaulahum an qalu illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, di surat Ali Imran ayat 147. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fajama'u baina sabri wal istighfar. Mereka mengumpulkan pada mereka dua perangai yang mulia, sabar dan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal ma'mur, kata Syekhul Islam Taimiyah, inilah yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Naam bihi fil masaib, ketika menimpa musibah-musibah. Sabar di atas musibah tersebut. Istighfar dari dosa-dosa yang mana turunnya bala itu sebab musibah, sebab dosa ini. Wal iyadu billah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Naam. Di antara penyebab lain, walaqad akhadnahum bil adab famastakanu li rabbihim wa ma yatadharraun. Ini penting. Di surat Al-Mu'min Allah katakan, sungguh kami menimpakan azab kepada mereka kaum, namun mereka tetap saja tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau merendahkan diri kepada Allah. Bayangkan, sudah ditimpa azab masih geles, masih cari alasan, masih enggak mau tunduk kepada Allah dan masih tidak mau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Naam. Oleh karena itu, maka perlu kita ketahui, di samping ayat-ayat tadi yang kita sebutkan, yang pada intinya bahwa azab, kerusakan, kebinasaan yang terjadi, gempa dan yang semisalnya itu betul-betul merupakan hasil dari perbuatan mereka, dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang obatnya adalah istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, sabar dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di sisi lain juga tidak kalah pentingnya bahwa akibat dari berbagai macam ukubat, hukuman dari Allah itu diantaranya adalah tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, kanu la yatanahawna an mungkarin fafa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Na'udzubillah. Dalam keadaan Rasulullah memerintahkan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanih, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan kalbunya. Bagaimana dengan kalbu? Membenci mungkar tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Tidak ada yang keempat. Tiga tahapan. Diam dari kemungkaran, na'udzubillah, khawatir termasuk setan yang membisu. Dan berdampak buruk kalau tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Di antara maksiat-maksiat yang ada pada mereka, yang dengan itu turunnya uqubat, turunnya hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru pada kemakrufan, kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya dan akal sehat, dan tidak mengingkari kemungkaran yang dinilai mungkar oleh Allah dan Rasulnya dan akal sehat. Ini juga penyebab turunnya hukuman Allah, azab Allah, wal'iyadu billah. Di samping itu, ya ikhwan, perlu diketahui bahwa Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Hudzaifah bin Yaman, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar aw la yushikan Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fa yustajabu lakum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi jiwaku yang ada di tangan Allah, Subhanahu wa ta'ala, kalian, kata Rasulullah, mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak? Kalau tidak, khawatir Allah akan menurunkan kepada kalian iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan doanya. Apa gak ngeri? Apa gak ngeri? Ketika meninggalkan amar ma'ruf, di samping Allah hukum, kemudian berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Na'udzubillah, minta dikikhwan. Nah sekarang kemungkarannya wadih. Kemungkarannya wadih, jelas, gamblang. Tidak diingkari, malah didukung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu, maka kita perlu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus, kemarin Anda menjanjikan sedikit pembahasan tentang masalah sabar. Naam. Terus kita ini sabar. Sabar yang mendapatkan pahala tak terhingga dari Allah adalah sabar di atas taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah. Innama yuwaffawna as-sabiruna ajrahum, kata Allah, bi ghairi hisab. Sesungguhnya oleh Allah dipenuhi pahala-pahala mereka itu bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Artinya apa? Sekehendak Allah sangat mungkin lebih daripada 700 kali lipat. Nah, itu yang harus kita terus lakukan. Nah, sedikit perlu diketahui bahwa sabar yang diterangkan oleh para ulama ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau menyatakan hasan sahih, Rasul menyatakan paling beratnya ujian yang Allah timpakan kepada para nabi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian di bawahnya. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, seorang diuji oleh Allah berdasarkan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salban istadza bala'uhu, ketika dia kokoh dalam memegang sunnah, kokoh di atas al-haq, itu ujiannya semakin ditambah. Nah, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih, kalau dia lembek dalam agamanya, ya sudah, diuji sesuai dengan kadarnya. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukaha yamshi al ardi ma'alai khati'ah. Dan senantiasa seorang hamba itu ketika diuji oleh Allah, dikasih bala ujian, sabar, ikhlas, nerima, dan benar secara syar'i, sampai pada akhirnya dia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Karena musibah ketika menimpa dia, dia sabar, itu dosa berguguran. Kemudian, nah, disebutkan oleh Abdul Aziz ibn Rawat, rahimahullah, kata beliau, salah satun min kunuzil jannah, tiga dari kunci-kunci jannah, kunci-kunci surga, perbendaharaan surga, jannah. Yang pertama, kitmanul musibah. Ketika dia terkena musibah, disembunyikan. Nah, yang kedua, kitmanul marad. Ketika dia sakit, juga demikian. Disembunyikan. Yang ketiga, kitmanul sadaqah. menyembunyikan ketika dia bersedekah. Wadah? Naam. Oleh karena itu Abdullah bin Muhammad Al-Harawi juga menyatakan min jawahiril bir kitmanul musibah, di antara jawahir al-bir kebaikan, perbedaran kebaikan itu adalah menyembunyikan musibah. Aun Ibni Abdullah rahimahullah menyatakan al-khairul ladzi la syarra ma'ahu asy-syukru ma'al 'afiyah was-sabru ma'al musibah. Kebaikan yang tidak ada kejelekan bersamanya adalah syukur ketika mendapatkan afiyah dari Allah dan sabar ketika tertimpa musibah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu minkum. Naam. Ini ada pertanyaan. Afwan, bagaimana bimbingan Islam dalam bermuamalah dengan tetangga atau keluarga yang masih mempraktekkan kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan, dan bagaimana saran dan solusi untuk mentaklif hati mereka? Ini bahasanya di sini kan bertetangga, ya. Nah, dengan bermula dengan tetangga. Sebelum ana berupaya untuk menjelaskan, penting bagi kita untuk memperhatikan sebuah ungkapan yang baik dari pepatah Arab, al-jar qobladar, al-jar qobladar. Ini penting ya kawan. Kalau mau bangun rumah, lihat tetangganya dulu. Aljar, tetangganya ya apa? Oh, Ahlus Sunnah Salafi. Ya, bangun rumah di situ. Aljaru qobladar. Tetangga dulu dilihat kondisinya, baru bangun rumah. Kalau enggak punya uang, lihat tetangga, baru kontrak rumah di situ. Jangan sampai kebalik. Bangun dulu urusan gampang. Nah ini akibatnya. Bangun dulu akhirnya, waduh. Yang satu kesyirikannya, yang satu bid'ahnya, yang satu walhasil musik gak karu-karuan. Gak bisa tidur, apalagi yang sakit gigi. Ya Allah, tambah gak karu-karuan. Ini yang harus kita ecamkan dulu. Nah, ketika terjadi seperti ini ya, mau bilang apa sekarang? Tidak ada lain kecuali kita bersabar, menasihati semampunya. Karena tujuan kita hanya diberi wewenang untuk menyampaikan, bukan merubah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tugasnya menyampaikan. Antum tahu bagaimana kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tawaf, ketika dakwah di Thaif? Luar biasa. Dimaki-maki, dicaci maki, dilempar sampai bengkak kakinya. Nah, sehingga beliau istirahat. Kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan salam, ada dua malaikat gunung, malakul jibal, dua malaikat gunung yang menjaga gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kami ini utusan Allah. Ayo, mau apa?" Kalau bahasa kita, mau apa antum? Fadol. Mereka ini orang-orang yang mencela kamu, yang memaki-maki kamu, yang berbuat jahat kepada kamu. Aku timpakan gunung ini biar mereka mampus semua. Mati semua. Atau oke. Fadl, kata malaikat ini kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, jangan. Jangan. Ana masih berharap kepada Allah dari keturunan mereka ini, ya'budunallah, ada yang beribadah kepada Allah. Makanya yang seperti ya sudah menyampaikan wa ma alaina ilal balagh, Rasul tentang demikian. Tidaklah bagi kami, kata Rasul, kecuali menyampaikan, ya sudah sampai ke dakwah pelan-pelan, sabar, hikmah dan sebagainya, khalas. Nerima walhamdulillah, tidak menerima ya sudah, kita menjalankan kewajiban Allah. Kewajiban kita sebagai muslim menasehati. Ada lagi yang usah solusinya. Solusinya pindah. 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 Aljar, ingat-ingat, kobladar. Nanti antum, ya nih, antum di mana? Aljar, kobladar. Antum tinggal di mana? Aljar, kobladar. Antum, aljar, kobladar. Maksudnya, ya di tempat salafiyin, di ma'at ahlu sunnah. Kan ya, nikmat ya ikhwan. Nikmat. Nah. Kan gitu. Nah kalau sudah seperti ini yang hikmah. Jangan sampai membuat kekacauan. Ya sudah. Sabar sudah. Mau bilang apa? Yang jelas. Nasihat semampunya. Itu kan mungkar. Diingkari semampunya. Mampu dengan tangan. Misalnya dia adiknya, ponakannya. Kan bisa dengan tangan dia. Atau dengan lisan dia. Tidak mampu dengan kalbu. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Terkait keluarga kita yang masih mengikuti askari dan kami sudah menasihatinya, mau bilang apa lagi? Iya kan? Nah, sudah dinasihati, terus mau bilang apa lagi? Apa ada yang lebih daripada nasihat? Sudah. Difahamkan, barangkali nasihatnya kurang. Kurang pas. Terangkan askari, na'udzubillah. Bikin fitnah. Yahi. Jauhi. Ya Allah, na'udzubillah minta lihat. Masa masih ngundang Adil Mansur? Padahal Adil Mansur ini, ya Allah. Hah? Ana duduk di sini. Waktu itu di Madinah. Di Madinah. Ana gambarkan aja. Ana, Syekh Mustafa Mabrom, Askari, Syekh Muhammad Ghalib, Syekh Ubed. Di depan. Ayo, mau apa lagi? Kata Syekh Mustafa Mabrom, ana ketemu Adil Mansur, diskusi 5 poin, Adil Mansur tidak bisa menjawab satu pun tentang penyimpangan haduri. Kata Syekh Mustafa Mabrom kepada majelis, kepada Syekh Ubed. Kata Syekh Ubed, Adil Mansur haduri. Adil Mansur itu hajuri. Pengikut hajuri. Membela hajuri. Ini askari di sebelah anak. Ketika ditanya sama ikhwah, ini ada screenshotnya. Ditanya sama ikhwah, saat anak kok ragu mau datang, bingung. Ada daurahnya Adil Mansur dan Ruzaik. Loh kenapa bingung? Katanya ada yang mengkritik Ustaz. Dijawab sama askari. Loh kalau Rasulullah dikritik ya apa? Bilang gitu, gitu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut yang ngeritik Syekh Ubed Ustaz. Anda enggak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tobat wahai askari. Tobat kepada Allah antum. Tak ingatkan sama anak, tobat kepada Allah. Rujuk ya akhi. Mau lagi? Ketika ana berdua sama askari di depan Syekh Rob. di rumah beliau di Mekah. Syekh Rofi tanya, ana di sini, ya posisinya, Askari di sini. Berdua. Kata Syekh Rofi, anta ma'a Luqman wala ma'a Abil Mundir. Kamu ini bersama Luqman di Indonesia apa bersama Zulakmal Abul Mundir? Jawab, kata Askari, ma'a Luqman ya Syekh, aku bersama Luqman. Ba'abduh, hafizahullah. Apa kata Syekh Rofi? Na'am. Ja'ani qoblal ayyam, datang ke sini beberapa hari yang lalu Zulakmal wa syaddatu an la juri. Aku terangkan tentang kesesatan Hajuri. Karena waktu itu Zulakmal masih membela Hajuri. Wah, sekarang bantah tentang Zulakmal, sekarang dijadikan teman dan dibela-bela, na'udzubillah min dzalik. Apa ini? Apa? Gitu loh. Tobat ya, tobat kepada Allah. Akui, tobat itu mulia. Ini yang ana langsung tahu, bukan kila wakol, bukan kata siapa usul. Itu tuh bukti pertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Kalau yang lain, tafadhol tanya ke asatidz yang lain.
Antum tanya ke usul. Luqman, tanya Ustaz Muhammad Syawai, tanya Ustaz Al-Budin, Ustaz Usama, tanya Fadu, silahkan tanya.
Yang ini kaitannya dengan anak. Langsung.
Ayo.
Mau apa lagi? Tubuh, ya ikhwan. Tobat kepada rujuk kalian, ya ikhwan.
Dan masih ada beberapa yang lain yang enggak mungkin disebut di sini.
Sekian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tinggal melihat sekarang bersama siapa yang di sekelilingnya.
Nah, sebagian yang pertanyaan, nah butuh duduk, tidak bisa lewat majelis yang singkat seperti ini. Nah, sementara waktu sudah mendekati azan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebagian sudah terjawab di materi tadi. Naam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.